Në Afganistan, vijojnë luftimin ndërmjet rebelve Taliban dhe forcave ndërkombëtare. Aviacioni i trupave ndërkombëtare bombardoi sot një fshat në Kandahar, kthyer në bazë të terroristëve, pati 70 viktime ndërmjet të cilave edhe civil.
Kryeministri izraelit Ehud Olmert po kryen një vizitë pune në Washington, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nesër do takohet me presidentin Bush dhe sekretarin e shtetit Rice. Në qendër të bisedimeve do të jenë procesi i paqes në linjën e mesme dhe plani bërthamor iranian.
Gjendja në Palestinë vijon të jetë nderë me gjithë deklaratat për paqe të presidentit Abu Mazen dhe kryeministrit Ismail Haniyeh. Në rripin e Gazës përsëri pati përleshje ndërmjet Al-Fatahut dhe Hamasit, nga të cilat mbeti i vrarë një militant i Al-Fatahut. Gjithashtu sot paradite, Hamasi sulmoi policinë palestineze në Gazë. Nga shkëmbimi i zjarrit mbeti i vdekur shoferi ambasadorit jordanez, sillu plagosën 7 qytetarë të tjerë.
Kryeministri britanik Tony Blair kreu sot një vizitë të rrëfeshme në Irak, ku takua me krerët e forcave ushtarake britanike dhe kryeministrin e ri Al-Maliki. Nuk do të kishim dashur të ishte kaq e gjatë dhe i vështirë, por gjithsesi ky është një fillim i ri për Irakun, tha në konferencën për shtyp kryeministri britanik Blair.
Kancelaria gjermane Angela Merkel gjendet në Kinë për një vizitë të rëndësishme me karakter ekonomik dhe diplomatik. Në takimin me kryeministrin kinez Wen Jiabao, kancelaria gjermane u ndal gjatë edhe në respektimin e të drejtave të njeriut, si pikë kyçe për zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet Gjermanisë dhe Kinës.
Frank Wisner, i dërguar i posaçëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës për Kosovën, tha sot në Prishtinë se çështja e statusit duhet të zgjidhet brenda vitit, por nga ana tjetër kërkoi nga politikanët kosovar që të garantojnë të drejtat e pakicave etnike në Kosovë.